барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 3 красавіка. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Doris Day, Wayne Newton, Elton John, дует Jen and Dean, Tony Orlando з гуртом Don, а так само The Spinners, The Band, Savatage, Skid Row, Diz, Dobshi, Zdub. Долучайтеся. 3 красавіка 1924-го народилася Doris Day, сапраўднае імя Doris Mary Ann von Kappelhoff, американская спявачка і актрыса, якая за сваю кар'еру знялася больш чым у 40 фільмах і запісала 45 музычных альбомаў. Адной з самых вядомых песень у выкананні Doris Day стала англамоўная версія кампазіцыі гішпанца Освальда Фарреса «Quiza, squiza, squiza» ці «Perhaps, perhaps, perhaps».
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, brokenhearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, brokenhearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps. Perhaps, 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 perhaps.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Гартаем музычный календар сёння 3 красавіка. У такі ж дзень 1941-го нарадзіўся Джен Берры, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік дуэта Джен энд Дін. Гэты дуэт быў утвораны ў 58-м годзе і вядомы сваімі хітамі ў стылі сёрф, якія хлопцы выдавалі ў 60-х годах на буме музыкі ў гэтым стылі падчас так званага сёрфінгавага ўварвання.
Come on.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Джен Берры, 3 красавіка 41-га нарадзіўся Філіп Уін, амерыканскі R&B выканаўца, найбольш вядомы шырокай публіцы як саліст вакальнага калектыву The Spinners, дзе ён працаваў з 72-го па 77-й год. Паводле музычнага сайта All Music, The Spinners былі найвялікшым соул-гуртом пачатку 70-х, шырокая калекцыя работ якога вызначыла пышны ды спакуслівы гук філадельфійскага соула. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 красавіка 1942-го нарадзіўся Уэйн Ньютон, амерыканскі поп-спявак, які за пастаянныя выступы ў казіно Лас-Вегаса быў празваны містэрам Лас-Вегас. Яго таксама называюць каралём Лас-Вегаса і кажуць, што на гэтай пасадзе ён змяніў Элвіса Прэслі. У 80-х годах Уэйн Ньютон быў самым высокааплатным артыстам кабарэ ў свеце і з гэтай нагоды быў занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса.
Darling, dark as shame. Thank you for all the joy and pain. Picture show, second balcony was the place we'd meet. Second seat, gold Dutch treat. You were sweet, dark as shame, darling, dark as shame. Save those lies, darling, don't explain. I recall Central Park in fall, how you tore your dress, what a mess. I confess, that's not all. Dark as shame, darling, dark as shame. Thank you for walks down lover's lane. I can see hearts carved on a tree. Let us intertwine for all time, yours and mine, that was fine. Dark as shame, darling, dark as shame. Thank you for seeing me again. Though we go on our separate ways, still the memory stays for always. My heart says, dark as shame, dark as shame, oh darling, and dark as shame. Seeing me again. Though we go on our separate ways, still the memory stays for always. My heart says, dark as shame, I'll be the same. Dark as shame.
У ефіры трансгранічная радіорація.
Коледжон з бородой. 3 красавіка 1943-го нарадзіўся Рычард Мануэль, канадскі музыка, кампазітар ды спявак, найбольш вядомы ўдзелам у гурце The Band. Гэты канадска-амерыканскі фолк-рок калектыў, нягледзячы на абмежаваную папулярнасць у шырокай публікі, карыстаўся вялікай павагай музычных журналістаў і калег-музыкаў. Па выніках маштабнага апытання музыкаў і крытыкаў часопіс Rolling Stone уключыў The Band у лік 50 найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.
We were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well.
Tonight they drove old Dixie down, and the bells were ringing. Tonight they drove old Dixie down, and the people were singing. They have taken the very best. Tonight
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 3 красавіка 1944-го нарадзіўся Тоні Арланда, амерыканскі поп-спявак, найбольш вядомы сваімі хітамі 70-х, запісанымі ў якасці лід-вакаліста гурта Тоні Арланда and Don. У калектыва было шмат хітоў, бадай самым вядомым з якіх з'яўляецца Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. І гэта самы прадаваны сінгл у США па выніках 73-го года.
Coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. What time? Forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old oak tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison and my love she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her please. Oh, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree. And I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old tree. I'm coming home.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 красавіка. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Ді Мюррэй. У канцы 60-х Мюррэй у якасці бас-гітарыста быў удзельнікам гурта Spencer Davis Group, да якога неўзабаве далучыўся Элтон Джон. У 70-м годзе Ді прыняў удзел у запісе альбома Элтона Джона «Tumbleweed Connection», таму з упэўненасцю можна казаць, што вядомым бас-гітарыстам Ді Мюррэй стаў акурат дзякуючы Элтону Джону, з якім працаваў да 75-го года.
Saw the hook. Did you replace Jones' hand? warned him, he shook his dawn and I wished him well.
FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 3 красавіка 1963-го народился Кристофер Майкл Алива, ти просто Крис Алива, американский гитарист, один из основальников гурта Savatage. Дякуючи своему уникальному стилю игры, Крис отримал множество новых прихильников, у тим лику Дэйва Мастейна с Мегадеса, с яким Savatage гастролявали. Мастейн был настолько уражен, что у 89-м годе пропоновал Крису Аливе занять вакантное место гитариста Мегадес. Крис пропанову отхилил. Лічыцца, што найвялікшым дасягненнем Крыса ў шэрагах Savatage з'яўляецца канцэптуальны альбом Streets Rock Opera 91 года, які атрымаў платінавы статус.
Before the night is over, you'll be crawling to me. Call me when you're weak, for me a lying cheat. You'll never get away, with me you're here to stay. Sleeps. Tell me what's your price. Come skate on my ice. My blades, they never rust. I'm asking you to trust. Listen, now the time is right. What a way to stop the night. Spend your money endlessly. Another grand insanity. Slow Dictatus is the plan. I'll make your brain a rubber band. Time to stretch it out in three. Agony and exorcism.
my whisper through your haze of pain. Hear the calling of the neon vein. See my name upon your soul's marquee.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Колядзён з барадой.
3 красавіка 1968-го нарадзіўся Себастьян Філіп Бьорк, больш вядомы як Себастьян Бах, канадска-амерыканскі вакаліст, найбольш вядомы як фронтмен гурта Skid Row. Зараз працуе сольна, але шчыра кажучы, дзе б ён зараз быў, калі б не Skid Row. Яны былі адной з апошніх, так бы мовіць, валасатых каманд, якія пабывалі на зорных вяршынях перад тым, як рок-сцэну накрыла хваля гранжом.
Yeah.
канцы программы чарговы день народина, бо сапраўды цікавых музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень не прыпала. 3 красавіка 1972 нарадзіўся Віктор Дандэш, малдаўскі музыка, прафесійны трамбаніст, найбольш вядомы як удзельнік гурта Здобшы Здуб, дзе працуе з 2002 года. Самы пазітыўны музыка ў складзе каманды, кажуць калегі. Акрам трамбону, валодае народнымі малдаўскімі інструментамі. Любіць джаз, рыбалку, ровар і нестандартныя жарты. І на развітанне слухаем Здобшы Здуб. Трымайцеся.
Della monte pu-